album Harry's House is set to drop May 20th.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na moja kwa moja ndani ya nyumba nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Ni siku nyingine ya Jumatatu, msikilizaji, VOA Express inarindima kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC kwa kibarini kweli kweli. Msikilizaji, karibu kwenye matangazo yetu leo Jumatatu Machi 28 mwaka 2022. Siko mwekeke yangu hapa studio,
mimi naitwa Idi Ligongo, ikiwa ni siku njema kabisa yenye baridi, japokuwa tunaambiwa kwamba kipindi cha baridi kimeshaondoka, lakini tunasonga tu mbele. Kama jua na joto kwako ni kali, tupunguzie kidogo. Karibu sana katika matangazo ya VOA Express, ambapo tutakuletea mengi tu tukiangazia changamoto mbalimbali za mitandao ya kijamii, hasa Instagram, kwa wasichana ambao wapo mashuleni. Nini ambacho kinawakumba, nini ambacho kinawafanya kwa namna moja manyingine waondoke kwenye reli. Lakini tutaangazia zile tuzo za Oscars ambazo zilifanyika usiku wa kuamkia leo Jumapili kule jijini Los Angeles hapa Marekani. Sande Shomari atakupa kwa kina kabisa kilichotokea.
Bila shaka tutaangalia hayo, lakini vile vile katika kama huna kazi tunaangalia, je, vijana wanaweza kupata kazi hata kama hawajisomea kazi hiyo? Tukutana na kijana Humphrey Omondi, anasemaje kwa upande wake?
Na print t-shirts na brand magari, nafanya car deco, car riveting, nafanya car tracking, photography, editing. Nilikuwa University of Nairobi, nilikuwa nafanyanga automotive engineering.
Kasi kweli kweli, amesoma automotive engineering, anakuja na print vitu, mambo hii tofauti, lakini unachangamka kwenye kazi
kabisa. Naam, basi moja kwa moja tuanze kuangazia yale ambayo tumekuletea kwa siku hii ya leo. Sande Shomari, kama unavyojua sasa hivi mitandao ya kijamii ni mingi kweli kweli, na mpango mzima siku hizi wanakuambia upo ndani ya mitandao ya kijamii. So nakukumbuka kipindi kile tunakuwa ilikuwa kama una rafiki yako wa kike nyumbani kwao hawakukubali, inabidi uende getini ukaangalie, unarusha jiwe na nini. Sikizi haya mambo haya hapo.
Yameisha kabisa. Wengi walikuwa wanaendesha usiku wa manane, wanakutana na mambwa na nini, wanahangaika. Hawahangaiki sikizi kuendesha masaa.
Sasa mitandao ya kijamii ni kwamba inaelezwa kuwa na uzuri wake katika kuwapatia wanafunzi wasichana uelewa wa kujiepusha na masuala mbalimbali yanayowakabili. Lakini kwa wakati huo huo inaelezwa changamoto kubwa sana imekuwa ikisababisha wasichana walio mashuleni kujikuta wakijiingiza kwenye mambo yasiyo mema kutokana na msukumurika ama peer pressure kutoka kwa mitandao ya kijamii. Sasa hapa tunazungumza na mwalimu Agnes Lula Ndala. Mwalimu Agnes, tuambie changamoto kubwa ambayo umeiona ni nini hasa kutoka kwa mitandao ya kijamii kwa wanafunzi wako wasichana?
Mimi changamoto kubwa ambayo nimeiona kwa hao watoto wa kike kwa sasa hivi na kuhusiana na hii sala mitandao ya kijamii ni kwamba watoto wa kike wamekuwa sana wanapenda kuiga mambo ambayo yako kwenye mitandao ya kijamii. Mfano, unakuta labda ameangalia kule kuna picha za watu wamevaa mabinti nguo za ovyo hazieleweki, na hicho kinawafanya sana pia watoto wa kike waige ile lifestyle ya wenzao. Matokeo yao unakuta wanajiingiza sasa kwenye mambo ya kupata pesa kwa nguvu, ambazo sasa ndio iwe inapelekea kuwa na maboyfriend tuseme, au kujiingiza kwenye mahusiano hata na watu wazima ambao wana kipato kikubwa ili tu kukidhi yale mahitaji yao, hasa kwenye masuala ya mavazi na nini na kila kitu, na hasa pia kupata simu zile ambazo wanaona wao ndio zitawaweka kwenye ulimwengu wa sasa hivi wa mtandao.
Sasa basi, Mwalimu Agnes, ni kitu gani mnafanya katika kukabiliana na changamoto hii ambayo kwa kweli imekuwa na msukumo mkubwa katika ushawishi wa mitindo ya maisha?
Tunajitahidi sana kuongea na watoto wetu wa kike, ingawa ni wachache wanayapokea, lakini wengi unakuta hawayapokei. Wanasikiliza kwa wakati huo, lakini unakuta hawabadiliki. Kwa hiyo sisi kama walimu tunaongea sana na watoto wa kike, tunawaeleza ABCD za maisha. Kuna ambao wanabadilika, wanatuelewa, lakini kuna ambao bado wanakaa kwenye msimamo wao ambao wameona kama wao unawafaa zaidi. Mimi nashauri malezi yanaanza nyumbani kwa wazazi. Malezi yanaanza kwa sababu tumekuwa tukiwaachia sana watoto. Wazazi tunashindwa kuzungumza ukweli na watoto watoto wa kike. Tumekuwa tunaficha, tunaona kama kueleza ukweli kwa watoto wa kike ni kama tunawafundisha, lakini kumbe sio. Ukiwaeleza vizuri watoto wa kike habari za maisha, wanaelewa. Kwa hiyo wazazi, malezi yanze nyumbani kwa wazazi.
Haya basi, huyo ni mwalimu Agnes Lula Ndala. Akieleza. Sande, umesikia hayo mambo?
Umesikia hayo mambo kaka.
Changamoto za wazazi, changamoto za walimu vile vile katika dunia hii ya mitandao ni kubwa kweli kweli.
Ni kubwa na kuna kazi kubwa kupambana nazo kuendelea mbele, tukitumai kwamba pengine hayo yataweza kuwasaidia watoto wazazi wakiendelea kupambana bila shaka.
Basi ni Techno Miles, Agustin Miles Kalechi hili jina. Na tamani ingekuwa naliona kwenye soka.
Umeona eh?
Miles Kalechi.
Bila shaka wanamuita Golden Boy of Africa huyu msikilizaji. Golden Boy mwingine kama unamkumbuka Idi Ligongo alikuwa ni kijana mmoja bondia kutoka Tanzania, Mbwana Matumla, alimuita Golden Boy akipiga vyuma kuli kweli kule Afrika Kusini.
Rashid Matumla.
Kakaake huyo Rashid ndio mtu mbwana alikuwa hatari kuli kweli.
Basi sana. Tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express. Sasa Sunday, ni kwamba jana usiku limefanyika tukio kubwa sana kwenye tuzo za filamu za 94 Oscars. Tueleze nini ambacho kimejiri kule.
Bila shaka Idi, tuzo ya 94 za Oscar zilifanyika jana usiku kama wanavyosema, ikiwa ni baada ya miaka miwili bila kufanyika. Hatimaye wataalamu wa filamu na masuperstar walikutana tena kule Hollywood, California, huku ikionyesha moja kwa moja kwenye televisheni ya ABC hapa Marekani. Tuzo hizi basi zimeonekana moja kwa moja tangu kipindi cha COVID hakukuwa na vitu kama hivi, lakini wakati huo tuzo hizi za Academy zilitaja filamu ya watu wenye ulemavu wa kusikia kwa mara nyingine tena. Filamu hii inaitwa Koda, ilipata ushindi wa picha bora ikiwa ni mara ya kwanza, na kuweka historia kwa filamu ya kwanza katika huduma za mitandao. Maana filamu hii imeonekana kutoka kwenye Apple TV Plus na ALPLO kuweza kupata zawadi. Pia basi ED, kwa mara nyingine tena tu hizi zimekuwa na historia kwa mambo mengi, kwa pamoja na kuandaliwa na maproducer weusi, mwanaume na mwanamke, Will Parker na Shyla Cohen. Unaona mada? Pamoja na hayo basi, tuzo hizi zilipambwa na kufunguliwa na mwanamuziki Beyonce, ambaye ameingia kwa mara ya kwanza katika miaka mitano kufanya onyesho yote live ndani ya ule uwanja wa Oscar. Vile vile upande wa MC wa ufunguzi, historia nyingine ileyo kwa kwenye upande huo, ambapo MC wanawake watatu walifungua onyesho hilo. Wawili kati yao wakiwa ni weusi. Wanawake hawa ni Amy Schumer, Regina Hall na mchekeshaji Wanda Sykes. Kama kwa hakika kulikuwa na maeneo mbali mbali yalionyesha mambo mengi ya kujumuisha, na moja wapo ni Will Smith kupata tuzo yake ya kwanza ya Oscar. Yeye akiwa ni mchezaji filamu mkubwa anayefahamika kwa muda mrefu, amekuwa kilalamika weusi hawapewi nafasi. Lakini jana alipata nafasi na kupata tuzo yake ya kwanza. Lakini aliyofanya yaliharibu kule kupokea tuzo. Lakini hayo tutayaongea baadaye kwenye trending. Vile vile basi tusikie Will Smith alipozungumza kidogo hapo.
Richard Williams was a fierce defender of his family in this time in my life.
Anasema Richard Williams alikuwa mtetezi mkubwa wa familia yake huku akitoa machozi anasema wakati huu katika maisha yangu nataka kulinda na kutetea watu na kuwashukuru Serena na Venus Williams kwa kumpa fursa ya kuigiza maisha yao. Maana alipata tuzo hii katika filamu kuhusu maisha ya Serena na dada yake Venus Williams akiigiza kama baba yao kwenye filamu hiyo. Basi vile vile mwigizaji Jessica Chastain alishinda tuzo ya mwigizaji bora wa kike kwa nafasi yake kama mshirika wa kuhubiri kwenye televisheni na akiwa kama mke wa mchungaji wa televisheni Jim Baker kwenye The Eyes of Tammy Faye, ikionyesha kuanguka na kuinuka kwa wawili hao. Wengine ambao wamepata filamu ni ya ile filamu ya Encanto. Filamu hii ni ya waigizaji wa kike na kihistoria iliandikwa kwa filamu ambayo wengi watoto hapa Marekani mko kiipenda, filamu kama vile ya vikatuni, lakini kwa hakika imepata tuzo. Hali kadhalika tuzo nyingine ilikuwa yake director bora ambaye ni Jane Campion na The Power of the Dog. Mwigizaji bora msaidizi Troy Kotsur, huyu ndiye ambaye ana ulemavu wa kusikia kwenye filamu ya Koda, akiwa ni mara ya pili, kwani mara ya kwanza tayari kwa mwigizaji mwingine wa hali hiyo aliweza kupata tuzo. Lakini vile vile tunaye designer wa mavazi kwa filamu ya Cruella, alipata zawadi screenplay ya Belfast. Na vile vile nyingine ni mwigizaji bora msaidizi wa kike Adriana DeBoss, cinematography Dune, na nyingine ya feature bora ya Ink. Basi hayo tu ni baadhi ya mambo yaliyotamba, bila kusahau miaka 60 ya James Bond. Sio ulikuwa wapi ligongo wakati tunamwangalia James Bond? Jana ilikuwa ni miaka 60 ya kusherehekea. Hali kadhalika Godfather, miaka 50 ya filamu ya Godfather.
Haya, asante sana Sunday Shomari kwa kutupasha yale ambayo yamejitokeza jana usiku. Hakika zilikuwa zinaonekana ni filamu ambazo zimekuwa na ushiriki mkubwa wa watu weusi. Lakini kwa hivi sasa moja kwa moja tuelekee kupata habari za dunia. Katika habari za dunia, ofisi ya waziri mkuu wa Israel Naftali Bennett imesema kwamba amegundulika ana maambukizi ya corona siku moja baada ya kufanya kikao na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken. Taarifa zimeongeza kusema kwamba kiongozi huyo hata hivyo hana dalili za kuumwa na hivyo ataendelea na shughuli zake kama zilivyopangwa wakati akiwa nyumbani kwake. Blinken na Bennett walikutana Jumapili nchini mwake wakati wa kikao cha kihistoria kati ya wanadiplomasia wa Israel na wale kutoka mataifa ya Kiarabu. Bennett Jumapili pia alitembelea mji wa kaskazini mwa Israel wa Hadera, ambapo watu walikuwa na bunduki walidai ni kutoka kundi la kigaidi la Islamic State kushambulia na kuua maafisa wawili wa polisi.
Afisa mmoja wa Kongo amesema mapema leo kwamba mapigano makali yametokea usiku kucha mashariki mwa taifa hilo baada ya wapiganaji wanaoshukiwa kutoka kundi la waasi la M23 kushambulia vituo vya jeshi karibu na mpaka wa Rwanda na Uganda. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, afisa huyo Muhindo Liwanzo, ambaye ni mratibu wa kijeshi kwenye mji wa mashariki wa Rutshuru, amethibitisha mashambulizi hayo. Liwanzo amesema kwamba waasi hao pia wamezingira kijiji cha Runyoni, lakini vikosi vyake tayari vimepelekwa ili kukabiliana nayo. Mtu aliyeshuhudia amesema kwamba mashambulizi yalianza saa 7 za usiku saa za huko karibu na vijiji vya Shanzu na Runyoni.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo limeelezea wasiwasi wake kutokana na uamuzi wa utawala wa Taliban nchini Afghanistan wa kuwanyima wasichana nafasi ya kuhudhuria masomo ya sekondari, ambapo wamelitaka kundi hilo kubatilisha uamuzi wake bila ya uchelewesho. Kupitia taarifa, baraza hilo limesema elimu ni haki kwa kila mwanafunzi nchini humo wakiwemo wasichana. Wiki iliyopita utawala huo ulitangaza kubadilisha tangazo la awali la kuwaruhusu wanafunzi wa kike kuhudhuria shule za upili hadi pale mikakati inayoendana na sheria za Kiislamu itakapowekwa.
Na utani kuhusiana na mwigizaji mashuhuri wa Hollywood Will Smith ulizotata mkubwa zaidi katika historia ya Oscar wakati wa kutolewa kwa tuzo hizo siku ya Jumapili usiku kwenye ukumbi wa Dolby mjini Los Angeles. Hali hiyo ilijitokeza baada ya mchekeshaji Chris Rock kuanza utani kuhusu baadhi ya maselebriti kwa miketi mbele ya kiume mke wa Will Smith, Jada Pinkett. Pinkett hakufurahishwa na utamshi hayo, na muda mfupi baadaye mumewe Will Smith alipanda mara moja kwenye jukwaa na kumchapa kofi Rock. Hata hivyo, producer wa tuzo hizo aliweza kuficha kwa haraka tukio hilo kwa watazamaji wa Marekani, ingawa lilitanda sana baada ya muda mfupi kwenye mitandao ya kijamii. Yeah.
Basi anaitwa Faustina Charles Mfinanga, hivi karibuni anaweza akawa mke wa mtu huyu maarufu kabisa kama Nandi. Kijana Bill Nass alipoona imetokea ile tukio ambalo kwa namna moja ama nyingine lilifanya Nandi ajisikie vibaya kwa kumpoteza aliyekuwa mchumba wake mashuhuri kabisa nchini Tanzania, Ruge Mutahaba, aliyekuwa ni mkurugenzi wa vituo vya habari vya Clouds Media Group. Sasa Bill Nass ambaye alikuwa na uchumba na binti huyu kabla ya hapo akarejea, na hivi karibuni walivishana pete kule maeneo ya Kibaha kwenye familia. Kwa hiyo ndio mambo, unasikia
mambo hayo wakimuita African Princess kwa sauti yake maridhawa kabisa binti huyo, hataki mchezo. Basi moja kwa moja tuangalie katika masuala ya barazani, msikilizaji. Na kwenye barazani hii leo tunauliza, kuna wanaoamini kwamba si sawa kwa mwanamke kulipa bili yote ya kwenye mgahawa iwapo ameandamana na mwanamume. Sasa je, nini maoni ya wasikilizaji? Na hili haya ndio mambo yametiririkwa kweli kweli, watu wameandika humu kama sio mchezo vile.
Mimi ni Joseph Okumu ama Madenga Okumu, nipo hapa jijini Kisumu nchini Kenya, na kwa sasa mimi ni mwanafunzi hapa chuoni ITS. Na katika swala la barazani ambapo wanasema ya kuwa je, ni sawa mke kulipa gharama mgahawani pale akiwa na mumeo, maoni yangu ni kwamba mwanamke hafai kulipa, kwa sababu nafasi ya mwanaume ni pana sana katika familia. Sio ya kwamba mwanamke anadhalilishwa ama nafasi yake inafinyiliwa, la, lakini hii ni fursa ya kumpa mume nafasi naye adhihirishe ubora wake ama utendakazi wake. Na akiwa pale mgahawani ionekana kwamba mke ndiye ambaye amelipa zile ada ama pesa baada ya kupata chakula ama kupata huduma zozote pale, itakuwa ni kama njia ya kumdhalilisha, yani kuonyesha ya kwamba ule ubora wake wa utendakazi haudhihiriki. Na kulingana na jamii ambayo tumo sasa hivi, inaamini ya kwamba mume anafaa kusimamia kila kitu.
Haya basi, ndiyo mambo hayo unasikiliza, lakini vile vile wasikilizaji wametiririka kulikweli katika mtandao wetu wa sana, Facebook.
Sana sana.
Naam, nikianza na Batitsi Katumbi anasema hapo kuna vitu viwili vinatakiwa. Cha kwanza, kuna mwanaume anasafiri na mkewe huku amempatia pesa abebe kwenye mkoba wake, hivyo anapomwambia alipe mwanaume anakuwa sahihi. Nadhani hapo mngetofautisha ya kwamba amemuita mpenzi wako kisha mkapata chakula alafu yeye ndio alipe bili, hapo kiukweli haiwezekani.
Haya, hayo ni yake. Mimi nikija nakutana naye Mugabe Mkono Maguri, anasema yuko kule Tarime, Tanzania. Anasema mwanamke ile alipe bili ya mgahawa, kwanza akupende, awe mtu wako karibu, na anasema siwezi kusema ni vibaya. Kwa mfano anasema weekend hii mpenzi wangu Stella Festo namuita, ametoa gharama zote ni juu yake, hapo ni kwa sababu ananikubali sana.
Mwenye Msa Muhammad anasema binafsi sio ni tatizo mwanamke kulipa mgahawani, kwani kusaidiana ni vizuri katika maisha ya siku hizi.
Haya, moja kwa moja basi tuelekee wapi kule, msikilizaji? Ni kibao cha muziki, wanakuambia express, bila muziki kuja siku magurudumu, au sio? Anakuja Willy Paul, huyu ni kijana machari kabisa kutoka kule nchini Kenya ambaye ametamba sana. Anakuja basi akishirikiana na Size 8 kwenye kitu chao Lenga. Pata vitu.
Aniambia sio sahi wenjili ulilenga, pepo ulipenda na vile Yesu ametenda, we ukamlenga Willy.
Anajua sahi timo zangu za sahi zimeit, usije divine, you just kia nabi. Ata mademo meni na kitem sui.
Sisi sangi masekula. Rudi kwa baba na kuita. Kizangi za dunia. Rudi kwa baba na kuita.
Kuna aja gani, nikae ndani. Wakati kila mtu anitaki ndani.
Nani uyo, ataki ukae ndani. Nani uyo, hebu sema wili.
Nani, na yule nani, alafu nani, akaambia nani.
Maneno maneno weachia Mungu, mapenzi ya Mungu ndiyo ya muhimu.
Mbona wewe saize, nikipiga simu kweli wewe unanilenga. Unapea simu sami, aniambia siyo sahi.
Wenjili ulilenga, pepo ulipenda, na vile Yesu ametenda.
Haya basi, ni Willie Paul akiwa anafanya mambo matamu kabisa akiwa na size 8.
Mambo ni mazito,
mambo ni mazito sana.
Huyu Willie Paul anakuambia ameimba sana nyimbo za gospel, lakini sasa hivi anaonekana akifanya vitu kama hivyo, unasikia akiimba na wana muziki wengine. Basi anaendelea kupamba moto katika maeneo mengine ambayo sio nyimbo za gospel, lakini anaendelea kupiga vitu. Willie Paul huyo, msikilizaji.
Naam, tusonge mbele sasa moja kwa moja tuangazie kama huna kazi, Sunday Shomari. Maanake ni jambo ambalo kwa namna moja manyingine limekuwa likitoa ushuhuda, hadithi nzuri sana kwa vijana wengi, namna gani wanaweza kujikwamua. Kama huna kazi, fanya kazi.
Ni kweli kabisa. Alafu wengi wanasema hili kwamba kama sijasomea kitu fulani basi mimi siwezi kupata kazi hii, kwa sababu nimesomea hii ndio lazima nifanye kazi hiyo niliyosomea. La hasha, unaweza kusomea kitu hicho kufanya kazi nyingine. Hapa tunakutana na mambo ya uchapishaji na sanaa. Imekuwa ni ajira nyingi kwa vijana nchini Kenya kutokana na teknolojia ilivyoboreshwa. Sasa kijana Humphrey Omondi amehitimu chuo kikuu cha Nairobi na kufaidika sana uchapishaji wa matangazo, kampeni za wanasiasa na kadhalika wakati alisomea uhandisi. Tumsikilize.
Nafanya mambo na digital world. Kampuni yangu, biashara yangu inaitwa Hamtech Digital Solutions. Niko na rafiki yangu tunafanya naye kazi hapa. Na print ma t-shirts na brand magari. Nafanya car deco, car riveting, nafanya car tracking, photography, editing. Currently nilikuwa University of Nairobi. Nilikuwa nafanyanga automotive engineering. 2018 nikakuja nikaajiriwa kazi na one of my cousins ya kumuzia nguo. Po nikaona naweza kuweka kiba na nilikuwa napenda mambo na biashara. Nilianza 2021. Hapo ndo nikuja nikaanza biashara yangu mambo na printing. Na nashukuru Mungu amenisaidia, nimeinteract na watu, nimejifunza kuongea na watu. Ndio kuna changamoto za kibiashara hapa na pale. Unaweza kuamka saa zingine unapata biashara si venye unataka kukua, unakufa na imani. Ukiangalia pia umemaliza shule na uweze kuajiriwa, wacha nitafute kitu ambacho kunisaidia. Ndio maana nikaanzisha biashara. Hapa kwanza kwa hii biashara yangu tunafanya mambo mengi. Tuna deal na mambo na yani ni stickers. It's a digital prints. Tuna print mahoods, tunafanya vikombe pia tuna print kuwekea picha yako kama kuna nembo yako. Hata kama sasa hivi yenyewe kuna mambo na kisiasa hivi tunaprintiwa na siasa t-shirt zao. Tunafanya mambo na mabanners, hizo ambazo ni vitu zinaitwa mabango. Tunafanya card decoration. Kama mwanasiasa anataka gari yake ikuwe stickers, picha yake nini na nini, hizo tunafanya yoyote. Akitaka ikuwe tint gari yake pia tunamwekea. As in tint ni stickers nyeusi zenye zinakuwa kwa vioo za magari. Hii mwaka ni mwaka uchaguzi. Ndio kuna msimu unaweza kuvuna na kuna msimu huwezi kuvuna. Lakini kulingana na jinsi siasa imezidi kukua, nikimpelekea huyu mtu anaweza akanifanyia hivi na hivi na hivi. Si tuna watu wanavuna kulingana venye watu walikuwa wanataka kuvuna. Ndio kuvuna kuna mapato. Kuna wengine wanaelewa changamoto zenye zipo hapo na kuletea kazi. Kuna wengine wanakuletea at least unasema the end of the day umepata kipato chako kidogo na unafanya kazi. Kipato changu kinanisaidia kwenda kujifunza mambo mengi. Sasa hiyo ndio azma niko nayo na hiyo pesa itanisaidia. Secondly pia inanisaidia na saidia hata wazazi wangu ile kidogo niko nayo. Kenya naweza nikamwambia vijana ni kwamba tusikuwe na ile ari ya kutegemea kila kitu serikali inaweza kukusaidia. Dunia mali iko sahihi, usitegemee mtu ati ndo anaweza akakusaidia. Wewe mwenyewe toka pale nje, ngangana. Kuna kitu naweza nikamwambia vijana, wakuwe na subira. Huwezi kufungua biashara leo na utajiriki leo. Unaona, hata kina Liko Dangote, akina Stanley na Dalia, nisikia success stories walianzia mahali. Ndio hatujafika mahali tunataka kufika, lakini tuko na imani.
Aya basi, ndiyo mambo unavyoelezwa hivyo kama huna kazi. Sasa sande, moja kwa moja tuelekee katika kuangazia yale yanayovuma kwenye mitandao, na mambo ni mengi kweli kweli juma tatu hii leo. Mwishoni mwa juma mambo yalikuwa mengi ambayo tunaweza tukayazungumza hapa. Na dhani tuanzie moja kwa moja kule kwenye tuzo za Oscars.
Bila shaka Los Angeles, California, mambo yalikuwa ni mengi sana, lakini tukio kubwa lilozima yote ni kitendo kama tulivyozungumza kwenye habari za dunia cha mwigizaji Will Smith kutoka moja kwa moja na kwenda kumtandika kofi zito mwenzake aliyekuwa na MC pale Chris Rock. Na hii basi ilipelekea wengi kujiuliza kulikoni kumchapa kibao kile, kwa sababu alitaja kumlinganisha mkewe Jada Pinkett na G.I. Jane. G.I. Jane kama mnakumbuka ni filamu ya Demi Moore ambao aliingia kwenye Marine jeshi kwa kibidi anywe upara. Sasa kile ndio kitu ambacho alikizungumza, akasema sitaweza singoji kuona G.I. Jane ya pili kitoka baada ya kumuona Jada Pinkett amekata upara vile. Lakini Jada Pinkett anasekana na tatizo la nywele, ndio lilopelekea yeye kukata vile upara. Sasa sijui kama lilimgusa vipi bwana mzee Will Smith, lakini kitendo cha kutoka pale alivyozungumza ilikuwa ni utani na watu walikuwa wanacheka, na hata yeye mwenyewe Will Smith alikuwa anacheka. Lakini alipomgeukia Jada alikuwa hacheki. Nafikiri akaona hapa nyumbani usiku inaweza ikawa shida kidogo.
Na maswali yamekuwa ni mengi sana juu ya tukio hili. Kuna wengine wanajiuliza kwa nini sasa mpaka hivi sasa hakuna mashtaka yoyote rasmi yaliyofunguliwa. Lakini inaonekana kwamba kuna hali ile ya watu ambao wanafanya burudani hapa, hasa kundi la watu weusi, wamekuwa wanajichukulia kama familia. Na inawezekana Chris Rock hajaamua kuweka bayana kwa nini hataki kufungua mashtaka.
Naam, na kama pia unavyosema kuna taarifa ya LAPD inaonyesha kwenye mitandao wakisema kwamba hii ni polisi ya kule Los Angeles wanafahamu kwamba tukio hili limetokea, lakini wanasema kwamba mhusika hajataka kufungua mashtaka. Kwa hiyo mpaka atakapofungua mashtaka watafuatilia na kufanya uchunguzi.
Puff Daddy naye amesikika akisema kwamba tutamaliza hii haya masuala ya kifamilia.
Familia. Bila kusahau Will Packer, producer ambaye ni producer mhusi wa kufanya hii tuzo nzima ya Academy, akasema hali kadhalika tunajaribu kusuluhisha hii kifamilia. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwa namna moja ama nyingine hii ndio imekuwa gumzo kubwa kwenye mitandao duniani kote. Lakini swala ni kwamba litakwenda huko mashtakani ama pana ndo kama tulivyosikia. Kwa hiyo kwa hakika Will Smith ameacha gumzo kubwa kulikweli.
Naam, kabla tujaenda kwenye swali la leo, mzee Augustine Oliatonga Mrema anaendelea kuvuma tena. Sasa leo ameonekana kwenye video akisema, akiwaonya watoto wake, anakuambia kwamba wasimuingilie kwenye mali. Augustine Oliatonga Mrema kama mfahamu, alikuwa ni mwanasiasa mkongwe wa nchini Tanzania ambaye juma lililopita alioa. Sasa watu wakawa wanauliza kutokana na afya yake vipi
na umri wake,
na umri wake mkubwa,
akisema kwamba pia anaugua, lakini ameamua kuwa kupata msaidizi ambaye ni kijana zaidi kuliko yeye mwenye miaka 39, yeye akiwa kwa miaka ya 70, na aliwahi kuwa naibu waziri mkuu kule Tanzania.
Naam, moja kwa moja kwenye swali letu la leo, tuangalie kile ambacho tuliuliza. Je, ni sahihi kwa wafungwa kuitwa ni wanafunzi?
Bila shaka. Nianze naye Jackson Mbeleti anasema, kwa maoni yangu inafaa, kwani wafungwa wanasomea chochote kile wakiwa gerezani, hakuna shida kuita wanafunzi.
Musa J Masanya anasema, nikiwa Ngaramtoni ya juu Arusha Tanzania, najua kwa maoni yangu wafungwa wanafaa kuitwa wanafunzi kwa sababu wanafundishwa adabu.
Haya, Hamisi Ulamoa anasema, kwa maoni yangu mimi naona haifai kabisa, kwa sababu kuna wafungwa wapo jela kwa kesi za kusingiziwa na wengine wana kifungo cha maisha. Sasa kweli hawa ndio wanafunzi jamani? Wanasomea kitu gani?
Stanley Langa anakuambia mfungwa na mwanafunzi ni mambo mawili tofauti, kwa hiyo tutenganishe.
Bila shaka.
Naam.
Basi hayo ni baadhi yaliyojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Msikilizaji, endelea kuangalia matangazo, kusikiliza matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Nikiangalia upande wa pili, namuona Aida Issa na Diamond umekwisha kabisa. Nimshukuru upande wa pili yeye, hali kadhalika msimamizi hadi BMJ Muridhi, mwenzangu mzee wa kazi.
Mimi naitwa Idi Ligongo hapa.
Bila shaka. Tuahi kwa sasa.
Nikipiga simu kweli wewe unanilenga. Unapea simu shami. Aniambie sio sahi. When you lenga. Pepo ulipenda. Na vile yetu wametenda. Welcome lenga Willy. Sio jua sahi. Ima zangu za sahi zimeit.
jivayo jasikia nabi Hata mademu ameni nagi times three
Sitiki sangi masekula Kudi kwa baba na kuita Kizangi za dunia Kudi kwa baba na kuita
Kuna aja gani, nikae ndani Wakati kila mtu anitaki ndani
Ni nani huyo, ataki ukae ndani Ni nani huyo, ebu sema wili
Nani, na yule nani, alafu nani, akaambia nani
Maneno, maneno, weachia mu